Bab papat. Sawise mengkono aku, Yohanes, kaparingan wahyu meneh. Aku weruh lawanging swarga mengo, lan ana swara sing wis tak rungu biyen, ngandikani aku kaya swarane slompret mengkene. Munggao mrene, kowe bakal tak tuduhi apa sing besok bakal kelakon. Sanalika iku uga, aku dikuwaosi dening Roh Allah. Aku banjur weruh ing swarga kuno, ana dampar lan sing lenggah ing kuno. Pasuryane sumunar kaya watu yaspis lan sardis. Dampar mau kinubengan keluwung sumunar kaya jamrut. Ing sakubenge dampar ana dampar-dampar liyane, cacahe 24. Dilenggahi dening para pinisepuh 24. Ngagem ageman putih lan makutha emas. Dampar mau metu cahyane kaya kilat pating grebyar. Lan swara kaya gumlegering gluduk. Ing ngarepe dampar ana obor 7 murup, ya kuwi Roe Allah 7. Ing ngarepe dampar iya ana kaya segara bening, kaya kaca kristal. Ing satengahe dampar lan sakubenge ana makhluk 4. Sisih ngarep lan sisih mburine padha kebak mripat. Dene makhluk mau sing siji rupane kaya singa, sing kapindho kaya sapi lanang, katelu raine kaya manungsa. Lan sing kapate kaya manuk garuda mabur. Makhluk papat mau siji-sijine duwe sewiwi nenem. Lan badane sekujur njaba jero kebab mripat. Makhluk-makhluk mau rino wengi tanpa leren memuji. Suci, suci, suci pangeran. Allah kang moho kuoso. Sing biyen ono, saiki ono, lan besok iyo ono. Makhluk papat mau saben-saben padha nglakokake kekidungan lan pakurmatan tuwin pamuji syukur kunjuk marang panjenengane kang pinarak ana ing dampar lan kang gesang langgeng ing selawas-lawase. Sajrone makhluk-makhluk mau padha memuji, para pinituwa 24 padha sumungkem ana ing ngarsane kang lenggah ana ing dampar sarta nyembah panjenengane kang gesang ing selawas-lawase. Tumuli padha nyelehake makutane ana ing sangarepe dampar mau karo munjuk. Duh pangeran soho Allah kawula. Namung paduka ingkang pantes kaluhuraken. Kaurmatan soho kagungan panguwaos amargi paduka sampun nitahaken samukawis lan inggih margi saking kersa paduka. Samukawis menika wonten sarta sami gesang.